نو بیا پخپل امیر حاج او چې بیا کلا خلافو نو خلیفہ و پخپل راتو امیر حج و خود بابا پا حج کی خلیفہ وی او دا اغا دا امارت دلان دے با حج ادا کی دا نو دا حج دا سیاست سره تعلق دے پلے اعتبار نو دا دا اسلامی ریاست بینزم قانون شو قیام حج احتمام حج او فائدہ پا کس طرح دا او سپور قوانین دا دا ملک دا ستیو او دا دا عالم دا سطح قانون دے دا اسلامی حکومت ذمہ داری دا واتم الحج والعمرۃ للہ نو دا پنځم قانون چی دا ریاست دا پارا او دا نظام حیات دا پارا واتم الحج والعمرۃ للہ اوز دا حج احکام بیان ہے اول حکم حکم دا احصار او دا امن او بیان دا فدیے حج بکوائے او یو سڑے ایسار شو پلار کے بند شو حج لنیزی سب گئی چا بند کے ایسار کا نبزے کاغذات کے پرک رہا ہے لار امن خراب دلار امن خرابا امن نو لار بندوا دے ایسار کڑے شو نو سب گئی مکہ دے حج لزین و احرام دڑ لے دے یہ احرام سر بسکے قانون دارے چھے احرام دے اوزل اتڑ نیت دے اوکر نو دا احرام با الگ کوزیگی چی تا پی حج یا عمرہ ادا کی دلتا حج عمرہ ادا کی گی نا نو دا دے احرام نا دا اس کو طریقہ بسی دے تا احصار مسلو یا با بیانی او دا غیر کی دیا با دا توقی دا کی دیا دے ورکی او احرام دے لیو کی او رازی دن واتم الحج والعمرہ للہ پورا کہے حج او عمرہ للہ خاص دا اللہ دا رضا و پارا مطلب حج عمره در الله در ازای خودنی نام و نمو در پارنی چه خلق جیزه بوئی یو دویم مانا پورا که احکام در حج عمره لله خاص الله در پارا پا حج عمره که چه کم افعال کی تواف در بیت الله ده سعی ده حجر اسود کلول دی وغیره وغیره دا با در الله در پاری اصنا چی دا حج و دا عمری افعال تاسو بلزے کی صرف کے لکنن سبا ناپوئے جائل خلق دا حج عمری افعال پا درگونو دربانونو پورے لگیا جی مختص کری نو دا بابا دا قبر نا چی دے تواف کئی نو دا بابا کانی کولی دے حالت تے نا واتم الحج والعمرہ تے سعیم پکی کئی دے اٹک ازر چی دا با دے کسی ایدل تا غار سارا با او غار دے دیکھے ببارا ویدہ سے وہ چکر پا منڈا ویر آوے علا بے حاجت پورے کی مگر دا اللہ دا کورا ہر شی سر شرک پیدا کرے سعیم کیت او دارن باباگان سر اکثر اوبئی ناغوبن بیا روڑی دا برکت دا پارا بابا خواہ کے لختے دے کوئے دے این وہ بروڑے لکسی نا چی زمزم خلق پوری نجسا دا حج سر ہوئے دے خلقو ایر اللہ سر شروع آل تا حج رسط کلورو دیدل تا گٹر زمان یو عالمو مولانا خان بادشاہ شہید رحم اللہ لوی سڑیو دا شیخ القرآن شاگر دا شاعت زمان سلمان مرگرے چھے دے دا دینی کو خان بادشاہ شہید دیر نر انسان او پا دیر سخ وقت کی مسئلہ بیان کرے و چاگر وقت ابتدائی وقت ناما لیدلے نو خمی تقریون کیسٹو کیا لیدلیو دیر پخوانے خبران دیر نر انسان پدی چار سالاو پدی پیخور کی دا توحید کار آگا کڑے دا خدمت دی پیخور کیم دیر در سنو دیر نر انسان او درس بے کو قرآن بے بیان او یا بے بیان کو نو پدی او پتون بے قرآن خیو پدی بل بے تماشای خیوان او خلکو تے پس سلورو دلیلونو خبری کوم قرآن سنت اجماع قیاس چنمانے دا پینزم مذہب ہم دیا چارو پینزم مذہب دسی نر انسان بہرحال نارمی و تقریر ہویا گوی وہ گو رہا وی حجر اسد او دلتا دا بابا کانے نو حجر اسد وی جنتی کانے دے جبریل امین روڑے دے محمد رسول اللہ سلام پا بیت اللہ کی نصب کرے دے او دلتا وی سخا کانے وی منجور مردار بروڑی او دیوے پزان بانے وی اخکولی دے نو بہرحال اتم الحج والا عمرہ تر اللہ حج عمرہ با او دا غیر فعل با اللہ با پا رہی دیکھ با اللہ سر شرکت نی اس مسئلہ دا احسان فین اخسرتم فمستے سر من الحجی کچر تا ایسار کڑے شوئے بن شوئے حج نہ لار کے رکاوٹ جوڑ چ پاسپورٹ کاغذات کے فرق رہا ہے امن خراب ش بس مخ کی تکنیکی کی حج لا او تا احرام تڑے نیت تکڑے دے تلبیہ دے ویلے لا کہ تلبیہ و نیت نہیں شوی نبی آخو سا مسئلہ نیشتا خوچ نیت او تڑو احرام او تڑو نوس مسئلہ شوا اب دے چی دا احرام بالا کزی گی چی پا دے حج عمرہ ادا شی او حج عمرہ ادا کی دے نشی نو احسار ہو شی پا ان افسر تم کئی سار کڑے شوی پدار کے نو پا مستے سرا آسان ور کے من الحجی را حدینا فما ور کے اغش ہے اس تیسر چی کم میسری من الحجی را حدینا کم حدیتا سو دا پا آسانا میسر کی دیشی اور کے منگے حاصل مانو فما اس تیسر بس آسان ور کے من الحجی را حدینا دا سڑے با سگڑ پیسواری مرگرو لگے ور کی چیزو کوئی سار سم نشم لے یا سبل طریقہ نن سب آسان طریقہ را رابطوں کی سعودی کی حل کا مکہ کے رشتہ دار دے مرگرے دے اتو یا لکہ زمان طرف نے اگڑ علال بس حل تا چکل اگڑ علال شو دلتا با دے حرام لرکی و رازی نکو را دے حرام دا کلاوے دو طریقہ بدے بغیر دینے نشی کلاوے دے یا و پہ حجم رکھے یا بے پدی طریقہ بس ولا تحلقوا رؤوسكم او مخرا يخبل سرونا حتى تردي بوري يبلغ الحج چور سیگی را حدیا محلو پل زیتا پل زیسر حدود حرم حدود حرم تا دا ساروے اورا سے التا زبحشو اس تا سرو خرایا او دا احرام لرک دا احرام لرکول طریقہ با اندغی لیکن احرام لرکول اسے سادر لرکول نہیں دی وصول سر بخرے نکونو بکٹ کے مثلا علا با احرام لرکے خود سر خرے لنا مخی با قربانی والکول وارد فمن کان منکم مریضن سوچی پتا سوکی بیمار او بیلی ازن یا پدبانی تکلیفی میر راسی دا سر دا طرفا سڑے تلے دے دا خوی سار شوی انو چلے اوکھو او سی او سڑے دے لا اورا سے خدا مسئلہ دا چکل سڑے احرام واچھئی نو بیادہ دے احرام پابندے دی سو ممنوعات تی منع چھئی نہیں این بزان ساتھی پائے کے دارا خوشبوئی بن لگئی ہم بستری جمع بن گئی خزے سرا دارن ویختم اختن اکن وغیرہ بن کٹ گئی دا پابندی ہے اسی او سڑے بیمار دے یا دا سر دا طرف نہ اور دا تکلیف دے سر نہ طرف یا سر کے سکون زخم پیدا شو یا سر کی سپگی دی او ویختو خرولنا بغیر نکی گی نوس بچ گئی حالانکہ اخت خریل کو پابندی وا دا قبال خرائی چی کل حج عمر ختم شی نو بیا بے اخرائی اس دتا منس کی دلی ضرورت پیش شو نو دا آغی فی دیا خی سو چیوی بتا سو کی بیمار او بیلی ازن یا پدبانے سے تکلیفی میں راسی دا سر دا ترابا نو سر دے اخرائی ٹھیک دا وہ فی دیا کن یا وہ فی دیا وری د صلح حدیبی په موقع چې کله نبی علیہ السلام عمرې لته سورۃ فتح کې برائش نبی علیہ السلام بدا عادت مبارک سحر به مخرو ګرځاو چا خوب کلیدل نه چا بریدل نو وته به تعبیر وک نبی علیہ السلام په دغه ورځ رو ګرځي ما خوب لیدل څه خوب هو مې دا لیدل چې موږ حرامونه چولی دي او عمره کو بس صحابه کرام شوق پیدا شو ځکه سو کال دا غریبانان بنشوی دی پا حرم باندې هغه یکم اول حجرینا چراغلی دی نو دا شپگم کال شپگم کال دا حدیبیه شوی دا نو دی شپگ کال حرم نده ایدل شوق را پیدا شو صحابه کرام یا رسول الله زه چیزو روان شوی حرامونه و تڑل حدیبی مقام تو رسیدل مکی والا تا پتو لگی رایوی موقع نپوریو تاسو سره زمون دشمنی او تاسو زمون کلی ته سره راځه بہرحال بھائی کې عثمان رضی اللہ عنہ دن نہ لاړ مذاکرات اور ابارا اوازه خورش کو هغه شهید کړي شو نبی علیہ السلام بیا بیت کو بیت روزان جو ورته وای د جهاد د پاره اخر صلح شو شرایط کلی شو دی واپس کړي چرا روان کال برازه نو بیا روان کال نبی علیہ السلام راغله ای تبیا عمرۃ القضا وای عمرۃ القضا پوم کال باندې واش پغم باندې خدای بیا شو پوم بانے عمرۃ القضا وا او پا اتم بانے بیا فتح مکہ مکہ بیا فتح شو. بہرحال دے سورہ حدیبیہ کے چونکہ دی ایثار شیو دام احسار مسئلہ وا ایثار شو حدیبیہ مقام حدیبیہ دا حدود حرم نہ باہر چے سڑے دے جدینا مکی تن نوزی نو دے حدود حرم نہ باہر دغلتا یو چوکے راجی اس دے پولیس تفشیشی چوکے را دقا دے بس حدیبیہ نغلتا نبی علیہ السلام صاحب ایثار شو روز ڈیرے وڑے رے ذکر نن سبا نن سبا مذاکرات شروع دی نو بدے کے روز یوں لگے رہے نہ صحابی رے صحابہ دغلتا پراتو حدیبیہ صحابی لگیا رے نہ غری کے اور لگئی سا پخلے مخلے بے کون او حکیم ورکی لکی بروان دی او سرم گرئی نبی علیہ السلام بنا رہے وے خاندل وہ استاد سپگو جوڑے تا دیر تنکڑے بھی اور رسول اللہ دیر تنکڑے خسر اخر آئے وہ فیدیہ ورک نو پا فیدیہ تو من تو من سیام کہ مخ کی ضرورتی دا وقنا او سڑے دا سر تکلیفی سپگئی یا سپونے وغیرہ یا زخمی او سر خریل مجبوری نو دیکھ رہی وہ فیدیت ان فیدی بول کی من سیام دا روجین او صدقتن یا دا صدقین او نسک یا دا قربانین دے دریو کے اختیار سیام یا دے دری روزی روجی ویس او صدقتن یا شپگ مسکینانو تا قرآن او نسک یا یو ورکوٹ گنتی ساروے دے لیل دا او دا تخیر دے دے اختیار دے دے کی چکم یوم کے فیضا من تم نو بس کل چتا سپا امنی ہے دا خدا امن حالات نو احسار شویو یا چی دے دا سر دا خریل و مسئلہ را اس وی دا حالات نشتا تاو او رسی دے او حج عمرے لالاڑے امن لے نو دلتا اس دا حج قسمونا ایتا اشارہ کئی حج درے قسمو یو حج افراد دے دیتا وی چی سڑے ڈاریک حج ایام لا حج لا ارسی و حج کی مخیت عمرو نکی ایتا حج افراد وی دے آخر کی بیا قربانی مربانی نیش دویم تمتو دے و درم قران تمتو او قران دوارا آ حج توئی چے دے حج نمخ کی عمرو اول عمرو کی بیا حج کی عام طورن سوا حجیان چیزی دا تمتو کی اول حج عمرو کی عمر نواز بیا حج کی پخپل وقت نو قران و تمتو دوارو کے دیکھے حج عمر دوارا وہ فرق دئی چھ دیزے نا احرام باندے عمرو کی بیا دا احرام لری سرو خورے بیا حج پا ایامو کے احرام بیا دا حرم نو تڑی و حج پہ ادائی نو حج ادائی نبا بیا احرام لری کی سرو خورے و قربانی ورے کی او قران کے دارا چھ دا دی پاکستان نے کم احرام تڑی پدے بانے عمرہ ادا کی دا عمرہ ادا کول نہ بعد سر نخ رہی احرام نہ لڑے کئی عمدہ احرام کی وی وی تردے چی دا حج ایام راشی پا دقا احرام بانے بیا حج امو کی او بیا چی کلا حج ختم شی نو بیا پا یو زی باندے سر اخ رہی او احرام نوزی نو بس فرق صرف دارے چی قران کے احرام اوگود دے او یو دے او تمتو کے بدلی گی دوشی نور دوارو نمخ کے عمرہ را نو چی او سڑے حج لتری او دا حج نمخ کے عمرو کی نو دے تک تمتو ہوئی فائدہ اغسطل تلے دے حج سفر لا فائدہ پکی دا عمرے موکڑا حالانکہ عمرہ کو مستقل ملی ایلو مستقل سفر کے نو پیو سفر کے دو فائدہ اغسطل ایک تیر سے دو شکار نو زکبا قربانی ورکول واری نو دا حجی چیر تا قربانی کئی دا اغا قربانی نہ دا کم چی منگ دل تکو اغا سنت ابراہیمی دا غنی دا دا دے حج دم شکر دے بطور شکریہ دا قربانی کی فمن تمتا بالعمرت چاچے فائدہ واغستل پکولو دا عمرے للحج تر حج پورے حج لترے عمرے امتے مخیو کا نو فمستیسرا پس آسان دی ورکی من الحجی دا حدینا اغا دم شکر قربانی و بیو کی فمن لم یجد یو سڑی تمتو کڑے دا مکی عمرہ کڑے دا وسی نشتا چھ ساروے علال کی دے بس گئی غریب دے مسکین نے یا ساروے مثلا نمیلائی فمن لم یجد سوک چھ نمومی طاقت نلری دا ساروی پس یام سلاستے یام روجه دیونی چی دری فیل حج پا حج کی حج ایامو کی خدا بدا یوم عرفی پوری ختمی و سباتن وروجه بنی چی زارا جاتم کلچ تاسو واپس شد حجنا واپس کی دل حج ختم دل مراد اے ازا فراغتم چی حجنا فارغ شد اس کبھی التنی سے او کو کور تراش دل تینی سے تلک عشرتن کا میرا دا لشوی پورا لس روجی بلی ولی کی چچا سرا وسنی دا قربان ہے ذالک لمن لم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام ذالک دا حج تمتو یارے دا حج تمتو چال پکار دے و جائز دے وی ذالک دا حج تمتو لمن اغا چال پار دے دا عمر دا حج نمخ کے کول اغا چال دی لم یکن اہلو چنوی دا دا قورانے استوگنا حاضر المسجد الحرام موجود با حرم کے مسجد حرام ویلے مراد تی جماعت نرے حرم نے او حدود حرم دیر روی ایریا دا ایو علاقہ دا پکی یو جماعت نا پسون جماعتو نا دی زرگونو پکی عبادے دی بازارون دی محلی دی علاقی دی یو طرف تا 55 کلومیٹر او بل طرف تا 8 کلومیٹر او بل طرف تا 45 کلومیٹر نا نا قور ایریا دا پورا خار دے لگا دا پی خبر چی پی خبر خو دا سے دیر خور دے خبار حال عبادی دے لیا نو دقی تا حرم وی لکی نو کم سڑے چی حرمی دے یعنی دا حرم پا حدودو کے دن نوزی اغلا حج تماتو کول جائز نید حرم خلق با صرف حج افراد کئی ناولی زکا چی دا عمر کول خودوی تا آسان دار واقعی کولیش دا حرم خلق دے او زبار نہ خلق راغلی دی ملمانا دا ټول عالم اوی تا دا حرم خالی کول غواری چی بکی عمرے و توافونو کی او ستم دا کلی وطن او تم راجی توافونو کی نورش کے جوڑ کردے دیتا تا ویو زبار بس تبا نا راجی دیر وادو کی صرف حج لازم خطا منا تا ورفات و مزدلفی تا دن تبا حرم تا وی نا راجی دیر وادو کی دا نا راتلل دا سر راتلل حرام ندی لیکن دا دے نور خلق کو لیاز البتہ تمتو نشی کولے داریک بدے حج لبار نزی یبا حرم دن رجی رج جوڑی نو دے مسافر ہوتا دا حرم خالی کول غواری ذکر وی زالے کا دا حج تمتو با اگا چالی سوک چپا حدود حرم کی نوم سی حدود حرم والا تمتو نشی کولے حج افراد بکی او نور دا حدود حرم نبار چے سمرم دی اتمتو کولیش حاضر المسجد الحرام واتقوا الله او دا اللہ نو یلی گوالا موبوشن اللہ بیشک اللہ شدید العقاب زر سخور کون کے دا عذاب عذاب سخور کئی مطلب دا دے احکام و پابندیو کے او خیال او ساتھ الحج و اشکر و معلومات اس وقت دا حج او منحیات دا حج حج کلکی گی او دے حج کے سب پابندی گی ناغل توسخ الحج و اشکر و معلومات حج چرے دامیاش کی معلوم ہے اصل دا سرے اشکر الحج اشکر المعلومات دا حج میاش سے معلوم میاش کی معلوم میاش تو کی با حج کی اکوی دی وی اغوی شوال ذلقعدہ و ذلحجت دا دری میاش دا چا فقہ ویلی نو فقہ کے بمتدار آگری حج معلوم میاشت دا غدی شوال زل قیدہ زل حج خسوال دا پیدا کی چی دا اشہر الحج شوال زل قیدہ زل حج دا خو حج ار وقت چی کی گی صرف زل حج کی کی تو چا تیو کالا تتلی دی یا موری دلی دی چلک حج دا زل سخ کال با شوال کی یا با زل قیدہ کی کل حج حج پا ام زل حج کی او شروع کی گی دا سب آٹ تاریخ نا او ختمی کی پا بارہ تیرہ نا پا سب بانے خطبوی رشی پاٹ بانے منا تجی او بیا پا سبالا نو بانے عرفات تلاڑ شی پا دس باندے واپس رائشی مناتا چھپا مزدلفہ کیوں کی بیا مناتا پا دس رائشی او شیطانانو لی قربانیو کی احرام لری کی او بیا طواف زیارتی او دا دو درې ورځې بیا د تیری کی شیطانان بکیلی بارہ تیرہ بس واپسی دا. نو امیشہ دا پارا حج دا آٹھ تاریخ نا تر بارہ تیرہ تاریخ پورے دے آغا دا نبی علیہ السلام نوالا ترو سا پورے او دلتا وی دا حج میاش کی معلومی دی کلم بلا میاش کیوں نہ شو دا یو اہم زی خلق دیتا خیال و توجہ نی. اصل کی مطلب دا رہے حج خو پا دا آٹھ تاریخ ہمیشہ دا پارا بکی دا آٹھ نبا شروع کی او ذل حج کی بھئی او دا دی میاش تا مراد چی دا اشہر الحج دی مطلب دا چی پا دے کے تسٹے اما میں حرام و تڑے انیتو کنو حج بری سی دا مطلب احرام و انیت مخینا کولیش کہ او سڑے اوسنا احرام و تڑے انیتو کی چی نیت میرے دا حج او پا دے احرام لڑ شی والتا مکہ کی برو دی او دا حج وزی راشی او حج کئی انو دا حج بنے کی گی ولی دا احرام و انیت دا اشہر الحج نا مخی رہے لیلہ سی مثال لے چی وزار پوکم نا حبجی دی دروازے او تو اس نا نیتو تڑے نیت میں کڑے دا ماسبخین موز با کوم نو پا دے نیت دا ماسبخین اگر بیا روز تو کی گی نکی گی انا باقا وقت سارا کیا نو دا غران اشہر الحج نا نیت سے کی گی دا دینا مخی نسے کی گی مطلب یہ ہے نور کو ادا کی گی مال خاص روز کی فمن فرضیهن الحج چاچے فرض کا پزان باندے پا دے اشہر الحج کے حج نو پا بندے گوا لا رفسا نبا ہم بستری گئی ولا فسوقا او نبا بیتینی گئی ولا جدال او نبا جنگ جگڑ کئی پی الحج پا حج کے دادرے غٹ ممنوعات رفس ہم بستری فل قور والا سا بلکہ دقا سے خبر اتر بم نے کئی شدا دوائی جمع چھ ورد ہوئی ولا فسوق عام گناہ بن گئی گناہ سے منے وا لیکن حج کے بیا ڈیرا منے زکدا اللہ کور ترا گلے ولا جلال عام جگ جگ جنگ جگڑا بھائی بل سرا نے کئی پا حج کے دا دا اللہ کور ترا گلے رے نو دا بل حجی خیال بسا تیری کی دادری کارونو او دادری کارونا او گورا دین بھائی زان بچ کے زان نبا انسان جوڑا ہے زکا دا اللہ کور ترا گلے رفس دا وی حیوانی کار دے حیوان وقت نہ پیجنی شپور زدا کاری نو فلا رفسا نبا کار دا حیوان کے دا زناور ولا فسوقا او فسوق بیدینی فساد دا دا درندہ کاری نبا کار دا درندہ کے ولا جدال فی الحج جنگ جگڑے شیطانی دا شیطان کاری نبا کار دا شیطانت کے دا شیطانت کارنا دا درندہ دا کارنا دا حیوان دا کارنا بزان بچ کے او انسان بزان نہ جوڑے وما تفلو او چتا سکوے من خیرن صدا خیر کار پدے حج کے نو یعلم اللہ اللہ بھی پوئی گی مطلب انفاق کے مال لگے یا نور عبادات ذکر اذکار دا حج دوران کی کہ اللہ خبر دے اللہ بدل بدلی در گئی ذکر دا حج دے طول کار خیر نو بدے کے بکار خیری خا وما تفلو من خیر یا رم اللہ نن سبا سکی نن سبا دا حج نو ٹور جوڑ دے او دا عمرے نم ٹور جوڑ شرے خود ٹور دے بس او دا دین کو نم ٹور دے نو لڑشی ٹوری ٹول او رز پدے مارکی ٹونو کی پدے بازاروں کی دا خد او سڑی گدی نے عبادت شتا نہ ذکر اسکار شتا نہ چرتا روحانیت شتا دے وجہ نا دا حرم نا روحانیت رو رو کمی گی لگیا ہے دا دین اخو سے تونو دا وجہ او سنگ چی دن نا حرم لے دا عبادت او دا جر ثواب زیر ہے نو شیطان حرامی دا دنیا ہر خواہش ادا حرم نا بار پری بازاروں کی پیدا کرے نو پا بد حلی احتیاط ختم دے دا قلب تور دے بس دل تا شاپنگ دے اول تا شاپنگ دے اولی مصیبتی دا خود و سڑو دا رہے او بیا زمون دا پنجاب دا بے غیرتا دا خزے دا خو بالکل لا سی کولو گردی تو جوڑ کور کے روان زمون دا پختنی خو بیام مخنب پتھائی خودی چھ برقہ مرقہ بسر کری حالانکہ مسئلہ دارا چھ پا حالت احرام کی خزب مخنب پتھائی حالت احرام احرام کل ختم شنو بیا مخ پتھائی نو مسئلہ اوری دلی چھ احرام کی مخ پتھول نشتا نو دا تمام سفر کی دا خز مخنب پتھائی کولو مخبر تو یہ جوڑے دے رونا خوین دی دا پردی خلق دا چی بگری سا دا گناہ کری لگی ہے بارحال دا غرق بل مصیبت دا جوڑ دے چھ بس ارچا سرا موبائل لے نو کو طواف کئی مم لگیا دے زان لے ویڈیو کئی او کا سیم کئی او کو مینا کی نو لے پلانت داخل کرتا ہے لے پو مصیبت رکھتا ہے وما تفلو من خیری عالم اللہ خیر زیلہ چلے نو دا خیر کار بکے وتزودو او زان سرا تو خواق لے تو شا تو خا سامان سفر توئی دا سفر ضرورت خرچہ وتزودوا زان سر توخو خرچوالے فإن خیر الزاد بے شک بہتر توخو خرچو التقوا زان ساتلی دا سوالنا دا رد کئی فیو رواج و رسم دا جاہلیت والاو جاہلیت والا با حج لراتلل مختلف قبائل نبازی و پکڑیر متوکیلین جاہلی متوکیلین نئی با راروان شو او زان سر بے خرچانا روڑا چاہو بیا چی برالل دن تبو سر سنو بیا بے سوال کہو یو تب الاسی ولی او بلتا او اے دا مڑا دا اللہ کور در روانی او اللہ اشتا کنا لکہ دم دا بازی تبلیغیان رونا دینا نا بس اللہ اشتا اوزا بس اللہ بلار کی اوزا اللہ بکر اللہ بوید اللہ دری بے شک سیدہ ولیکن دادا چی دا دنیا داری اسباب ریس اسباب با ہم خزان سر آلے نو دیم دقت سے متوکل ہوں وہ وتلن تے سوال کرو بیا اللہ وی داس مکوے متزوج خرچہ دان سرا والا خرچہ دے سرا نہیں سنو فرض دار بانے نے روس تو برائشی چھ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الی السبیل استطاعت چنی نے ولے سے سوال بیا کے وتزوج وزان سرا تو خو خرچہ والے فین خیر الزاد بے شک بہتر توخا او خرچہ کو تقوا زان ساتل دی دا سوالنا سوالو نمک ہوئے واتقونی ہو یلگے زمانا یاو للباب اے خواندانو دا قلنو لیسا علیکم جناحنا تب تغو فضلا من ربکم البتا کہ خرچہ دا سرنی یا دا سروا او خرچہ ختم شوا اس تزان لا پا دوران حج کے سو پیسے میں سے گٹلے شکنا وی خیر دی اجازت پر خرچی پورا کولو دا پا دا دی زینا و پا دی نیت نزے حکال تا خرچہ کم شوا او ضرورت شو نزان لا گٹھا ہوکا مزدوریو کئی ورزنی دا خرچی پیدا کولو یا پا دا دوران حج کے حجم کے او زان سر ساغشتی خرسے را خرسے او کاروبار پنیت و دی زینا نی دا خرچی پورا کولو دا پا را بھئی دا غوی جائز او سم دا حج پا دی ایام ہوگی دا دی ملیشیا انڈونیشیا دا انڈونیشیا خلق دارنگ دا افریقی دا خلق دی باقیدہ تا بازارون لگولی نئے حرام کی بمی اول تا ویچر تو تل جون کڑی سو با کعوہ پخی سو با تور پخی و قرسی لگی ای بارحال نو کاروبار نیت نا البتا دا خپل حاج جت او خرچی پورا کولا پار جواز لیسا علیکم نشتا پتا سمان جنان گنا ان تب تاو چی تاسو اولتا وی فضلا حلال روزی او مال من ربکم در ربنم نو کتا غلطا دا خپل خرچی پورا کولا پارا کاروبار کیسا وقت دا پارا سید گٹا کے یا تی مراد دویم چی تاسو اولتا وی سوالو کے در ربنا فضلا من ربکم حلال رزق دا خپل ربنا حج لطلے او اللہ نا حلال رزق سوال کے غواری وی خیر فیضا فست من عرفات اس دا حج احکام بیانے پدے حج کے یوم منا دا دیم مزدلفہ دا درم عرفہ دا پدے کی پاتی کی دل نو داغے دا وقوف حکمون بیانے دا اول حکم چی پیدا فست من عرفات دا حکم دا وقوف بالمزدلفہ دے مزدلفہ کے وقوف کول دا چی سڑے ہر تاریخ بانے مینا تلاشی نو دا مینا نا شپو کی پسبا نو تاریخ بانے ڈائریک مینا را بیا مزدلفہ را بیا عرفات تے پا مزدلفہ وروڑی عرفات تلاشی عرفات کے تر ماخام وی ماخام نور پریوتون بعد واپسیو کی نو مزدلفی ترائش دا مزدلفہ منز کے دا مینا دا عرفات تر منزر دے مزدلفہ کے شپکی او بیا سہر منزن بعد وقوفی وقوف بالمزدلفہ دا دستار مانزن بعد لکسات و دری دل لی دعا کول لی ذکر کول لی دیتوئی دا واجب لی دقتا وقوف بالمزدلفہ دن وی اللہ پاک فیضا فس تم کرچی تاثر کوزے گئے را واپس کی گئے من عرفات ان دا عرفات نا عرفات نا واپس راز ہے نو پلار کے مزدلفہ نو فذکر اللہ یاد کے اللہ عند المشعر الحرام مشعر الحرام سرا مشعر الحرام مرتوی مزدلفہ مرتوی دغلتا یو جماعت اس جوڑ دے اغیطا مسجد مشعر الحرام بھی لکی فائی کی دغ زیبانی نبی علیہ السلام خطبہ ویلے وانو اس بھی جماعت جوڑ دے اس ہم امیر حاج دغ جماعت تا دن نزی او خطبہ وی فام حجیان نوری بچے سوک جماعت تورا سے دورا سے دغیطا سوک رجی فلکونو خلق میں منتی خپل خبر شیئی منو جی اغی امام سے کل را گلے دے خطبہ کل ویلے دے منزی کل ویلے دے لکه چه خلق رازی رازی نو بس سوک زر رو رسی سوک لیٹ رو رسی نا وقت رو رسی این در مشه ده خواه سوک شپا که نا وقت راش ما خواه ماستان موزنی ما شپا بانده کرد بارحال خود دلت مراد وقوب بالمزدلفه وزکروه و یاد که اللہ کما حداکم سنگه چه تاوستا خودنا کرده را خودنا سمانه اللہ یادول چه مزدلفه تراغه دغلت با مونس که نمونس با کم طریقه چه پیغمبر کرده ده اول ما خام او بیا ما سخوتن جمع بینس صلاتین اقا دغل و این کنتم من قبلی اگر چه تاوست ده دین پاکوار لمن الزوالین ده بی خبرونه وی تاوست پتنوا اللہ پیغمبر رو لگه ده پا ذریعه ده ده احکامون خبر سم آفیز من حیث و افاظ الناس ده حکم ده وقوب بالعرفات عرفات کے بم وقت روے عرفات دا 8 تاریخ دشتین آباد پنہم تاریخ ڈائریکٹ عرفات تسلیم دا عرفات دا ماخام نور پریوتو پورے ٹائم پدے کے بدغل تپاتے کی تل تو خطبہ بھی لکھی دا ماسبخین و مازیگر منز یوزے کی جمع بین الصلاتین و توئی او دا عرفات وقوف چرے دا رکن اعظم دے لے رکن دے دا حج چانا دا پاتشو حد لال فاسد و ختم شو حج نکی باطل شو بیا با حج رازی را روان کر عرفت پاتیش بلکہ یہ روایت کی رازی چھے الحج العرفا الحج عرفا حج قم دا عرفت اصل عرفات اصل حج رکن اعظم نو عرفات تا بزان رسول واری بعض این آبوی خلی کی ناجی کی کوتاہی کی مقیو کسرت خبر کولا ای منسر یو باباو نو منگلالو یغا حرم کے پاتش چی واپس رالو نو ای دے دلتا حرم کے مائی چیسے وی مرتا سوزگاری گرمی دے دلتا دے ایسی تا پروتو ایسی تا پروتو آدم امراغری خلقوی ایجی سے امراغے اور افینا رکھنے نو عرفات فرض ثم عفیظ من حیث وفاد الناس بیا را کوشے را شے دا غزین چی را کوزی گی خلق خلق چی کم زین را کوزی گی را واپس کی گی تا سم را واپس دا عرفات سے برنا دا چی اللہ وی را کوزی گی خدا استلاح را برنا واپس را تلال مراد لگا دل دا زمون خلق جی وی لگت شرط دا چی برا تلیو افغانستان دا تیری کن یا با جوال مومن دا تای برا تلیو او دے پی خبر دا خطا تلیو ہاں دقا سے مطلب سمافید من حیث وفاد الناس بیا راکوش من راش ہے دا غزین چی راکوزی گی خلق دا واپس کی گی خلق وستغفر اللہ و بخنو غواڑے دا اللہ نا دا عرفات بیان پا عجیبا اندازو کتا سیونے چی عرفات کے ادھرے گئے اللہ یاد کے وینا دا غزین راکوش ہے چی خلق راکوزی دا سل کے رد کے جاہلیت والا ہوگا خصوصا مکے والا مکے والا جاہلیت کے دیکھو بہ حج کو لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ دین زان گانا حج وار کی ہو حج لبتلل وہ جی کم با دا بیت اللہ من جوران کرن نو دا بان جوران او دا بیت اللہ سے مداران با دی با عرفات تانتلل دی با دا مینا دا سیوتل مزلفی سزیب بورے اگر دینا واپس مینا ترال وی عرفات تنوزو ولی عرفات دا حدود حرم نبہر دے نو دیوے موغت خلقیو دا اللہ دا کور من جورانی من حدود حرم ننوزو لازم دا شان نا خلاف نو حدود حرم پوری بلال واپس بشو اللہ وینا حج نکی افیزو من حیث و افاد الناس آم و خلق و سرودا غزین راز ہے عرفات کے با وقت روائے ان اللہ بشکر اللہ غفور رحیم بخون کے میرو باند وستغفر اللہ دا اللہ نا بخنو غوارے کما کوتاہی وغیر شی زکا دا ہر نیک عمل نباد استغفار پکاری سنگ چی دا اللہ حقی اغبنی ادا شی نوستغفر اللہ و ان اللہ بشک اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان نے فیضا قضیتم مناسککم دا حکم دا وقوف بالمنا منا کې به وخت تیروي خو منا کې خو په اوله ورځ تیری 8 تاریخ ورځې تیر کړي شپې تیر کړي دا د واپسې حکم بیانوي کله چې عرفات نه واپس شي مزدلفه نه نو دا باقی ورځې بستا په منا کې وي یو د دې 10 ورځ دا 10 تاریخ باندې چراله دا ورځ دا شپه بیا 11 بیا 12 دا درې ورځې بدلته تیرې هغه یادې دیکھ صرف شیطانہ نیشتے دی پلسم تاریخ مانے عمل او افعال مناسک ڈیری زکا منا تچے راشی پلسم تاریخ دا مزدلفین واپس ایک نو دلتا با یو سو کار اکھائی یو با غٹ شیطانو لی دریو شیطانانو لی دویم با دا کئی چے قربانی باور کئی دریم با سرخ رئی سلورم با بیازی حرم تا تواف زیارت پک مصروف ترین روز ادا ہم پیدا قضیت مناسککم کلچ پورا کہتا سو پل مناسک دا حج دا عرفات و مزدلفہ وغیرہ اوشی او دنن وزی دا غٹ شیطان اشتل او دارن قربانی او طواف زیارت اوشی نو بس بیاد دلتاو سین پورا کہ مناسک پل دا حج افعال دا حج نو فذکر اللہ یادوی اللہ کا ذکرکم پشاند یادول استاد صحاباکم قل مشرانو لرا او اشد دا ذکرہ بلکہ زیاد پیادولو کی دپلار دی کنا دیر بزیاد یاد ہوئے اللہ مراد جاہلیت والا با چکل اوزگارو نو بدی باقی در روزو کی نور کار نی صرف بز شیطان انتظاری روزانہ با شیطان زوال نبادولے نورس نیش بس پینز وقت موز بکیو پدی میدان کے بپروت نو سڑے تنگی نو جاہلیت والا با مشاعرے جوڑے کڑے نار شڑی با اخپل پلار نکس ازما پلار دونا تورا کڑے واؤ دا دونا تورا کڑے واؤ اللہ وی دا سے مکوئے دلتا اللہ یاد آوے عبادت ہو کے ذکر ہو کے بلکہ دا دی پلار نکرم زیادت اللہ یاد یعنان سوا سڑے درواز تنگی گی پا منا کے نو بس شیطان یویش بیاد راشی حرم حرم کی شپیل با واپس لڑشی نغ گنجائش کی فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق دی زنا د خلق او اقسام بیان ای اقسام الناس زکا هر عمل نواد خلق دو ڈل کی یو نیک بخت او دیم بدبخت عمل چون کی نو دا عمل کو منزے کو روزہ را کا حج دے زکات تے ادین آباد وا یا دا انسان دا اللہ رضا دا پارا کڑی نو دا خوشبخت و نیکبخت او یا بے دا ریا دا پارا کڑی نو دا بدبخت دا حج بیانو شو نو لے عملو نو دا دین بعد امی خلق دو قسم دی حجیان دو قسم یو حجی آغا شقی بدبخت او دویم حجی سعی منا بدبخت حجی سے با نیکبخت حجی سے ادتا اس خلق فمن الناس بعد دخل کو نمنغ دی یقولو چه وی ربنا ایزم ربا آتنا را که مونگ فی الدنیا پا دنیا کے نام و نشان پا دنیا کے ہر خیر بس صرف دنیا طلب گئی وی مالہو نبی دل پارا پھر آخرت پا آخرت کے من خلاق سی سو برخا ٹھیک دا دنیا والی پا آخرت کے بیسنی حج کڑے صرف دیل کڑے چه خلق رہتا جیسے بوئی نوی ٹھیک دا بوئی ورطا پا آخرت کے بیجر نی دین کے سم ومن هم بعد پدی کی منا غلی یقولو چه وی ربنا ازم ربا تینا را کی مونتا فی دنیا پا دنیا کے حسنا حسنا توانا و طاقت دنے کے وفی الاخرت و باخرت کم حسنا اجر و ثواب دنے کے حسنا بیا یو لفظ ذرا ہے نو بدے کی مغت طریقہ دا استخدام او دا تاسیس پکار تاسیس اولاد وی دا تاکید نا نو دلتا حسنا پا یو ماناو بلا حسنا با بلا ماناو کا تاکیدی مجوڑاو نو ما ماناو کڑا راکی مند با دنیا کے حسنا توانو طاقت دنے کے و پلاغ دو آخرت کے حسنا عجر و ثواب دنے کے ناولن طاقت او دیمن عجر مراد وقینا مونگا اسات عذاب النار دا عذاب دا اور دا او دا جہنم نا جنت پیرا ترا کے مطلب دا نو گو ردا نیک بختا جی دے دین و دنیا دوارا واری صرف دا دنیا طلبگار نہ رہے دیکھ گنے معنی جوڑی گی بیا دے حسنا کے حسنا دنے کے توفیق او اجر حسنا حلال مال او داغی اجر حسنا نیک خزا حسنا او داغی با بدلہ او خیر دنیا آخرت کے نیک اولاد داغی خیر او بدلہ دنیا بدلہ سے بیا مختلف تعبیرات کی دیش اولائک الذین کسان لهم دی لپار نصیب برخا مما دا غسن کسبو چی دی کڑی دی چی سوکڑل نو دی تبا دا خپل عمل اغا برخا ملاوی نو کو دا حج دا عمل دا اللہ رضا دا پار اغا بدلہ ملوشی و کریا دا پار اغا ملوشی او اللہ والا سریع علی صاحب ذرا غسن کے حساب دے حساب بوسر کئی وذکر اللہ فی ایام معدودات دا مسئلہ دا رمی دا جمار شیطان اشتل شیطانان اشتلو حکم جمرے اشتلو حکم شیطان دا حجی پا دس تاریخ باندے پا درو شیطانانو کے غٹ شیطانو لی شیطانانو ترتیب دا چرے دا مزدلفے طرف نا چرازی یو دعا درے دا یو چرے دے تا غٹ شیطانو دا دا دے حرم طرف تنیز دے دا غا طرف تنیز دے طرف تا دا ورکوٹ دا درمیان دا غٹ پا دس تاریخ برایشی دا بم پریدی دا بم پریدا بولی ہوتی صرف یہ ہوئی او بیا بارہ تیرہ تاریخ باندھے با گیارہ بارہ اول بدولی بیا بدولی بیا بدولی اسی با بل اور دا 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 سی طریقہ با نو دا دا گیارہ بارہ تاریخ رمی جمرا دا متعلق احکام وذکر اللہ یاد و اللہ فی ایام معدودات پر روز دشمیر کے دشمیر پر روز کے اللہ یاد و جیسے مطلب گیارہ بارہ تیرہ تاریخ یاد ہے شیطان اشتل لیکن اللہ یادو سی ذکر دادا چکم شیطان اڑے نو دے سارا اللہ اکبر بھی لکھی گی نو دا اللہ ذکر شو فمن تعجل فی یومین چاچے تلواروں کو پدوا روزو کے نو فلا اسم علیہ نشتا گناہ پد باندے دو رضی مانا دس کے یوز لشتے او گیارہ بار کی اشتل دی گیارہ بار تاریخ مانے شیطان اشتل بس دبارہ نا پس بیا واپس ترات لیش فلا اسم علی ومن تاخرا چاچی رستوالے اوک تیرہ تاریخ تم پاتے شو فلا اسم علی نشتا گناہ پد باندے دیکھی اولیہ جگڑا و جائیت چا بوے بارہ نبا تیرہ تا نہ پاتے گی گناہ را اور چا بوے چا سوک تیرہ تا پاتے نہ شو گناہگار شو حجی ہو نہ شو اللہ ویسے جگڑیں شروع کری دوارا اجازت بارہ پورے بلا سے منی اور تیرہ کی تال اختیار دے نن سوا خلق تیرہ تا نہ پاتے گی خلق وانی تا جی سو اللہ عالم چے یونی سو پاتے شو فام طور بارہ باندی اولیو بس راجی نوئی گناہ پدی کی نشتہ اختیار دے لیکن دادا ثواب او دا اجر دا سوچ ہو لمن تقا دا غچارا پارا دی دا ہو لمن دا تاخیر تیرتا لمن غچارا پارا دی تقا چی زان بچ کئی دا گنانا سوک چی دا اللہ نے یریگی گنانا کئی تاسو اختیع پا شرک کے او جگڑیں پا مستحبات شروع کری دا مستحبا مالو دے تیرتا پاتے کئی دا مستحب دی نو مستحب بانے جگڑیں شروع کرے اول طرف تکئی شر لوی دا سکوئے دا وڑے خبرے او دا دی تاکید او دا دی احتمام کو لمن اتقا اغچالا پکار دے چی دا اللہ نے یریگی شرک نہ کئی نو کوئے شرک کوئے حرام اول طرف تکو مستحبم جگڑا جگڑے پا دی شروع کری دا سمی دا سی باس دیوامو کی دا جی حرام بکئی او ناروا بکئی او چر تا مکرو خبر یار ماوی کا نا جی چدا شیخ مکرو ہونے لے نہ مکرو خیال کیوں بل طرف دا حرام ہو رہا چاہیے نہ خیال نہ سر اللہ ولی من اتقا اول زان دا حرام نہ بچ کے بہتر وڑو خبر و خیال کا گاٹو کے ہفتے تو وڑو فکر در سر ہے دئی دس سر رن تو مدرس ہو اس افغانستان کے نجیب اللہ مولی سے بھی نوں ازم کے مدرسے نے مکھ کی چر دبل جائے مدرس ازے نوں دتنا لم بہرحال مشہور دے دے پیخبر کے خو بہرحال مئی نورکار نشتا بس طالب پنم بانے و مدرسی پنم راغونڈ یو کور تے اڑی مشہور دی دیکھ ظالمان و سر لوی لوی زی نئی دی دین کار تے سوانا غش وہ سغم مل دے دوس اللہ سر اے معاملہ محتمی میں مل دے مولی سے خبر کولا وہ یورز مونگ استادان دفتر کے ناس تو وہ دی کے محتمی سے برا ہے وہ چھے مولیانو یو تپوس سر کوم دا مسئلے وی جیب نے گمنز رو ویستا دا وڑا گوندے گمنز نی گیرے چی بزڑے گمنز زدہ سر آروانم بار دے مدرسینا او دلتا پا دے لارمی دا گمنزو موتا نو چی دے باندے دا وززان سر وساتم دا گیرے پی گمنزو مو کنا دا براوی کنا روا بے
وی مونږ یو بل ته وکتلو خاندل چې طالبانو ټول ور سره یو خړپ په وخوړل هغې تپوس نه کې خدای تپوس دا دغه شی دیمه بل طرف ته شرک او حرام کول او د دې په جګړه کې استو چې دې تیره ته پاتې کېدل په کار دي کې نه نو مستحق کی جګړي لمن التقا اول ځان چې تقوا پیدا غټه خبره والا حلق فرض ادا کانو دا نه بیا د مستحباتو خبرې کاوه حرام رضانو ساتنه نه بعد د مکروهاتو خبرې کاوه بعضی خلک وی دی عوامو کې وزدا شه فرض موږ بنه کوي غټه تسبیح به لاس کې وي ذکر وکي دا جی پلان چې پیر سه بوزي پر اکړه بوزي په کوي او فرض نه کوي نه لمن التقا اول فرایض واجبات پورا کا حرام رضانو ساتنه وَتَقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ نَوْ يَرَيْهَ وَعَلَى مُقْوِشَ اَنَّكُمْ بِشَكَتَا سِلَيْهِ دِي اللَّهَ تَبَتُّخْ شَرُونَ رَاپُورْتَ قُولِهُ شَمَقُولِشَ دا دیر میں کو تایید زمون پا دی معاشرہ کے تاجد بکی اشراق بکی ذکر بکی نفل بکی دا وابین دی او دا لان کہے او بل طرف تبو سود کئی بل طرف تبو حرام پوری او تسنخ کئے ردے حق بکوری دی خبرو یہ خیالو ساتھ لے منت تا وَتَقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ نَوْ يَرَيْهَ وَعَلَى مُقْوِشَ اَنَّكُمْ بِشَكَتَا سِلَيْهِ دِي اللَّهَ تَبَتُّخْ شَرُونَ رَا جَمَقُولِشَ وَمِنَ النَّاسِ دا حجیانو قسمون او کن دو قسمو نو اس عام خلقو کی قسمونا وی سنگا چه حجیانو کی دو قسم دی نو عام خلقم دو قسم دی آخی اس وَمِنَ النَّاسِ دا دویم قسم خلق اگا پا حجیانو کی یو بدبخت او بل نیک بخت او دا پا عام خلقو کی نیک بخت او بدبخت او گورا و اگا ادنا شقی و سعید او دا آلا شقی و سعید بدترین بدبخت او اولا ترین نیک بخت بدترین بدبخت او گورا و من الناس او بعد دا خلقو نمنا غدی یو چی بکا چی تاجب کیا چی تالا را قولوهو دا دوینا و خبر فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی یا پا بارا دا جند دنیا کی ویشهد اللہ گواہ کی اللہ علامہ پا غص باندے پا غی اخلاص باندے فی قلبی چی دا پزڑ کی ووالد دل خصام حال دا دے چی دا غٹ جگڑا او غٹ جگڑ مار بی دین دا اغالا بدبخت رہن خبر چکل گئی نیوشی مکا قولو فی الحیات دنیا دا سی نرم غوڑی زیاد خبر بکی چی تو ہو دیکھو بس دیر بزرگ دے نیک خلو بیڑی را پس تی یوشی مکا قولو فی الحیات دنیا یا یوشی مکا قولو فی الحیات دنیا تاجب کی باچی تالا را دا خبر پبارد جند دنیا کی د دنیا تفسیری شروع کی په سیاست او په ملک او حالات او توی چې او خيار او پوهه خدای دې ويشهد الله علامات قلبه گواه کوي الله هغه سبانه چې د پزړ کی او بیا به دا مېزړ مې ډېر صفا ده ډېر صحیح نیت واله الله وی دا یې خپل را سره د خپل خبرې نور حقیقت کې او والد الخصام دا غټ جګړ مار دین کې او د حق خلاف غټ دشمن وي دا چې خپل به پستی او ځان ته به اخلاص واراوي الله ویلا بل دین غټ دشمني الګ در خصام سخت جګړهونه په دین او باطل نه خیر سره وایزا تولا نه خیر اوس خی نه نه خی نو پرې خپل به نه دوکا کوي په دې داوو به نه دوکا کوي نه خیر اوس توې لیکي دا حدیث کې راځي دا منافق کا منافقم تک تسوی خپل خواغا لکد شاپو او په خپل باندې داوا زړه نه ډېر صفاره او پڑے خنی ادمان دے انور غٹ بی دی نہیں مفسرین لکلی چھ دا یو منافقو اخنس بن شریق راغلو دا نبی علیہ السلام مجلس ردا خبریو دیر نرم خلی وارو راوار او زرم ام دیر سفا دے او چلال نبار لے فسادو کنستو راج لیکن مفسرین وی آیات عام دے بس چھ چاکم دا صفت وی دا منافق دا منافقت وار او بیا نبی علیہ السلام د دې امت د اخیری خلقو متعلق وی تفسیر ابن کثیر هم دلته لیکلی چې دا خلق وی دا صفت چې څنګه هغه دور کې منافقانو کې نو سعید مقبری یو بزرگ انقل د محمد بن کعب قرزی نه کوي تابعین او انی لاجرو صفت ناس من هذه الامه في كتاب الله المنزل او اي اتابعي چې په دې امت کې چې قران کې کم صفات ذکر شي د دې منافق دا دې امت کې مسلمانو اصلي وای
یحتاجون علی الدنیا بالدین ویدا دین د دنیا د ګټلو ذریعہ جوړ کړي و السنتهم احلا من العسل جبه د شاتنم خوږی دا چې به خوږی خبرې کوي و قلوبهم امر من الصبر او زونه وی دا صبر ترخی ونه نم زیاد ترخی او یلبسون للناس مسوک الزوان خلق و تبع پزان دگر سرمن را چولی و قلوبهم قلوب الزعاب دن نبی زرد شرمخی او دارن حدیث کی مراغلی و خیر نبی علیہ السلام فرمائلو دا چه خلق با پیدایش چه یلبسون جلودا من الزوان و قلوبهم قلوب الزعاب پزان بے دگر سرمن را چولی دا تصوف و دا نرمه تاوره دا غلط پیران ایداش زان پیر بزر جوڑ کرده ده وغاٹ تسبیاره ده نغاٹ حرامی تو بس ده چه مال و عزت سوال ورطللنو زیت ایرا سی دا حالتی ده پیران و مرداران یا نور داش منافق کسم خلق پزان بغاٹ تسبی بزرگ بای انور با دا قرآن دشمن دا اللہ دا کتاب دشمن دا توحید دشمن دا حق دشمن دشمنی بکی ندقا خلق ده و هو الد الخصام نخیدار و اذا تولا صحاف الارض کلچه لارشی نو کوشش کئی پس مگا که لگ صرفی ها چه فسادو کس مگا که دو که فساد کئی شرک بدار فحش نخوری و یحلک الحرس و النس او حلاک کی تبا کی فصل دا مسلمانانو و نسل دا مسلمانانو دیم دا مسلمان مال او نسل برباده پی شرکیاتو بدادو جاستا کئی مال و دولت لوٹاوئی نو دا ناکار پیر غلط پیر یا حکمرانم تے مراد دے دا منافقین حکمرانان نن سوا ذکا و تولا دوے ممانا دا و اذا تولا راجی و امام راجی اے اذا سار والیا و اذا منافقی علد الخصام دا سیاسی ڈرار و حالات و بورا یوجب بقولو پی الحیات الدنیا و یشهد اللہ علاما فی قلبی ہی دا الیکشن پا وقت کیوں گو رائے کر او بدری او دا سی خبر بو کی کر دا اسمان بدل را کس کم او دا سی بو کر او زوار دیر دا پا اخلاص دا دے قوم خدمت دا پار را ہوتے ہیں و یشهد اللہ علاما فی قلبی و اذا تولا کلچ ممبر شی وزیر شی نو صحاف الارض لیو سید پیہا بیا پساک کئی بیا او گو رائے چر تا شیر کی نو زمون وزیر و ممبر و چیرمین و دا خلق بے گئی اول دا داتا سیب دربار تلاڑ شیف غیلاف واج یو سید پیہا بدعات کئی نو گو را فحاشی اور یعنی او دا امریکی غلامی دا بیا دی کئی لیو سید پیہا دا مدرسی دا جماعت دا دین خلاف و یو حکر حرس و النسل حرس دا قوم مال لوٹو و النسل او دا مسلمان نسل برباد که کنه پده میڑی او پده فحاشه او ریانه بان دا خلق و اللہ و اللہ لا يحب الفساد نخو خی فساد و دی بیمانت چکل ویلش و اذا قیل لو کل چه دو تویلش اتق اللہ دا اللہ نو یاریگا فساد ولیک ناخذت العزتو اونی سی دلر غیرت بل اسم پکولو دا گنا وی خبه کن وی خبه گنا او فساد بارکی وی خبه کن خدا اللہ وی چی دیوی خیکم نفات بو جہنم کافی دلرا جہنم اللہ بے اللہ بے جہنم کی سور کی فحض بو جہنم کافی دلرا دے بدبخت او دی سور لر جہنم دا جہنم جہنم پا جہنم بے سڑی ولی بے سلمی حاد اور دیر بز زید او سیدو دے دا جہنم بد دا آرام زیر بدترین زیت بدا خلق لڑی وی ٹول پیر انداشی دی کخم پکشتا اکثریت دا قصر خا چرتا دا خبر ہوئی پا اوڑو کی دا مال کی برابر بچرتا سی پیداش او بیا سی پیر ستا ہوئی نو سی پیر پی جنگلو واری اسی نا چی بس سپین کپڑے و سپین غر سادر و غٹ تسپے و رانجی چولی و گٹ کناس ہوئی جو بایی رد دا سی نوری دا دی مخنوی خیج نو پدا دی بنا دوکا کیا پدی بانی شاولی اللہ کتاب دے مستقل القول الجمیل پائے کی دا سی حق پرس پیر نخی خولی دی دارنگ دا مولا مائی دیو بن پیلی کل کڑی دی دارنگ دا رشید احمد لدیانی سے یا رسالہ دا ذہن نمی اس نموتے دے پائے کی خولی دی چې د پیر سمخې دی ها پرس پیر کم تبا سی پیر ویلی کی ناغب قتل غواری ولبی سلمی حاد دیر بز دیر ورد لو دے غٹا نخبا چی دے تولو لما دے بن خولے دا چی دا اخپل اصلا شی یو چی دا اخپل اصلا نا شوی دے بدبل سے اصلو چر تا یو شیخ دا دی او اغا شیخ کامل شیخ کی متبع دا سنت دو اندار چی دے اخپل دا بدعات و شرکیات و نزان بچ کئی متبع دا سنتی که متبع سنت نو تا پیر نرے رشید احمد گنگیر رحم اللہ فتاوی رشیدیہ کے تپوس شہرے اوئی دا بدتی مبتدی پیر نہ بیت ماتول واجب دی بیت دے تکڑے دا بدتی کڑی مات کت بیت نہ بدتی دی نہ دغت بگتل واج نن سبا اکثر نیدہ ذکر حلقی جو گئے حق ہو نہ بلگی خلق براجی سوگ والا پیخ کلی سوگ والا سنو کلی سوگ والا تسجدے کے پیر سیب دے نسنگ پیر سیب دے دا پیغمبر دا طریقین خلاف لگیا ہے ومن الناس اس نیک بخت خی ومن الناس او جاہلان پیران علم بینی منز او دس بنی او دا پیر سخ آغا چرسیانی گا سا چرسیانی دا نور دی خو جاہل بی اغب پیر منز با کئی سناسا خو پیر بی شیخ حسن جان شہید رحم اللہ یورس بخاری درس کے وی وی سعودی دا دلوم حج عمرے لہ وی آلتا چارال روٹے کڑے وا اور روٹے کی یو پیرم ناستو پیر صاحب ناستو او ایدر پاکستان روٹے دوران کی اگر پیر صاحب مانا تا پوستو دیو مسئلے وی دیر آسان دا مانز آسان مسئلہ وچی آمو خلکو لم بڑی جی وی چی مانی تا پوست کمی چی وی داست کے اگر عجیبان دار تا لدا مسئلہ ندر جی تا چی پیرے او خلق موریدان دی دیو بیتونو تا کیو اصلاح کے وی ما تیوی چی شیخ صاحب خبر دادا چی پلار می پیرو نچی آغا مڑو شو زبار پا پوسو کے گر زیدم بس در رونی ولم موریدانو پٹکی را تا پسر که بس دا خلیفہ شو نما سوی لیدی نو دا غا پیرم ندا سی پیری ایلی می نی کن ام پیری خلق ورزی بیتون وزا رکی ندا غا پیری میری مونگ نمانو خوا نو یا پا شرک کی اختی یا پا بیداتو کی اختی یا پا خپلا چدینو جاہلی اب پیر او رضا تیو مرگری وی وی مونگ امتیان ورکاو نو امتیان ورکاو نو پیر سے بم امتیان ورکاو یو غد پیر دے خلق ورد سجدے لگئی او غلاو سب پورے دستانی امتیان ورکاو نو دا پیری نو پیر سے بم امتیان ورکاو دا حال او دے پیر نو میں پدے کندو کی نزے گی دا حال ہے دا غصی پیران مونگ نمان او لکھو دیکھ پڑا کامل شکن پورا دیشے علم دیو تو شرطنو کی دا لی کری چی پیر با عالم امی عالم نو دے بدا شای اسلو نو چی دے عالم نو دے او یا لائے رموس لگیا نے نحو میرو وی نو دا بخل گوتا سر اسلو ومن الناس او بس لے جالت نو سبا دا شیم دیر زیاد شو دا پیری موری رو رو بیا دیر زیاد شو او زمون دے دیو بندیانو کم دا لے مصیبت شو بس پیری موری دا غاصل میشن چی دے بانے پریو دا آسان کار دے کان پیری موری آسان کار دے خلق را دی جناز نظرانی شکراری را روانی دی او دا نور دین خو گرانی ومن الناس بازی دا خلقو نمنا غلی یشی نفسو دا غا آلا نیک بختا خیی زن دقا سی آلا کا نیابات نیک بختا کا چی دا اللہ را پار اقبل مالو جانم بی قربان کی ومن الناس بازی دا خلقو نمنا غلی یشی نفسو چی خرسی اقبل زن قربانی خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پار د لټولو د رضا د الله د الله د رضا د پار ځان قربانی او ځان خرڅی او چې الله وی راضی کم ذکر بل چهر دا مساله به رسو صورت عرب کې راځي چې تبکو یشمی نفس ابتغاء مرضات الله خرڅی قربانی کوي خپل ځان د پار د لټولو د رضا د الله الله رضا د پار ځان قربانی کوي او ځان خرڅی او اللہ اللہ روکم میرے بعد مشفق دے پکلو بندگانو بارحال دا آلہ نیک بخت ہو او دا صحابہ کرام دا سیرت نے یا واقع ہوئے لیشی نو دا بنورم واضح لیشی صحابی دے صحیب رضی اللہ تعالی صحیب رومی دا ہجرت موقع دا مکی نہ خلق ہجرت کو مدینے نو مکی والا خلق کو ہجرت کا صحابہ نہ پرے خول ولی دلتن دین کا نہ پرے خول ہوئے چی زمون پا قبضہ کی او زمون لان دماتا ظلم و جبر بکو نو صحابہ و پٹ ہجرت کو نو دا صہیب رومی رضی اللہ عنہ دے دا مکی نا ہجرت لروت چروت پلار کے مکی والا تا پتہ ہو لگے دا ایور پسیش نو دسرا دے لرے والا چوی دل وردے مکی والا تا اس کا خپتہ زغور رامیم غش خیشتے شی تا اس کا پتہ نو دا ترکش کی غسینے دا دا بدربان ختمو مزدے کو نشہرات اب تو سب پتہ تو گزار میں خطا نہیں اور چکشی ختم شو نو بیا دا تورے نے بڑے بچن گے گا اب یا ان آباد ساسو پخان اور یو بل خبر آتا خیم ماں باندھے سکا ہے زبا تک پل مال او ماتا او خیم چپ مکہ کے زماں پیسہ مال دولت چر تفروت تھے اغوال ہے ماں پری دے چسم بس ہجرت بس اگر پتی راجی مال متے ہو تو واق لے دے رہا ہے یش ہی نفس ہو زان لگیا لے ہاں دولت ورکی ہو زان آزادی جزم لاش مل دگ سے اٹھ مال و جان قربان کے اللہ رضا رب واللہ ربکم بالعباد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا چونکہ دا عام تقسیم مطابق دادا جہاد کیسا شروع ہوا نو منس کے پکے دا حج مسئلہ رالا تنویر ان الجہاد نوس واپس خبر جہاد تش ترغیب ورکے جہاد تا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا دا ترغیب الی الجہاد دا سے مسلسل یوسو ترغیبات کی جہاد او منس کے زجر و تخفیف دے آ خلق لچ جہاد نہ کئی کل چی دا مضمون دا جہاد یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافا داخل شین نوز اسلام کی پورا پورا دا اسلام پا دے کڑے کی پورا رانا نوز نو پورا رانا وطو کی جہاد ہم دے دا مطلب شو جہاد سردہ سے لے اے ایمان والاو رانا نوز پا کڑے دا اسلام کی کافتن پورا نو پا دے اسلام کی دا جہاد ہم یو حکم دے نو جہاد کوئے دا ترغیب الی الجہاد شو خواہ دویم پورا اسلام ستوئی کافا شاول اللہم وی اور نور علماء شفلی تانیر احمد اللہم پورا اسلام ستوئی پتی زان بویو لگواری پورا اسلام من لگواری نو پورا اسلام ما مخ کی میوزے کس مختصر ویلیو یا ساتھ اسلام مکمل شپک خبری ازی شپک ونا باہر اس نشت بس او دا فلسفہ دا اسلام ہم دا کتانا دا اسلام فلسفہ چاہ دا نظام تا پوسو کو چھے نظام اسلام سشے رے جیدہ تا غوری معلومی تا تسو کہ اسلام ست ہوئی نو یقینا مسلمان ننن دا دی جواب نوالی یا با اتای بس اللہ و رسول من نومون گا اتا سکول ننا اسلام دا مذہب ما مخ کے بیلو اسلام مذہب نرے چی صرف منز اتا سپکی اسلام دین دے ان الدین عند اللہ الاسلام لہذا کم خلق چھے اسلام تا مذہب ہوئی نو دا پا حقیقت نرے پوئے اسلام مذہب نرے اسلام دین دے دین دا پورا جن نظام توئی مکمل نظام حیات توئی نو دا پورا دین شپق خبری دی نمبر ایک عقائد پا عقائدو کے اللہ توحید قیامت جنت دوزخ پیغمبر فرشتے وغیرہ وغیرہ دا منتو اللہ چی منگوائی دقا ایمانیات دا عقائد دویم عبادات عبادات کی منز روجہ حج زکات ذکر تلاوت قربانی دا عبادات کے رسی درم دے اخلاق دا یو مستقل نظام اخلاقوں کے صبر شکر صدق خدمت حسن سلوک وغیرہ وغیرہ او سلورم نمبر اگر معاملات دا مسلمان گٹا وٹا کاروبار لین دین تجارت نوکری ملازمت ندی پورا نظام سنگ با گٹی سنگ با خرچ کئی حلال سری حرام سری پورا نظام کو او پینزم معاشرہ معاشرت دے چکم سوسائٹی کی جن تیرے پمل کے محلہ کے کور کے نو دغه د معاشره آداب او حقوق معاشره دو خبري يا حقوقي يا آداب حقوق معنا با پتا دا چا صحاب دے او پا ستا پا چا صحاب اکو کور کی کہ پکاون کی کہ پا محلہ کی کہ پا ملک کی کہ عالمی سطح او دیم پکے آداب دی معاشرہ کی کور کے با سنگا جون تیرے جماعت کی اجرہ کے پا محلہ کے دارن ملک کے شہری حقوق او آداب تا ٹول والی دا دو خبری دا خوراک سا آداب دی دا سکاک سا آداب دی دا لباس سا آداب دی دا مجلس سا آداب دی دا گفتار سا آداب دا قی آداب تا معاشرہ او آخری شپگم سیاست او ریاست دا ملک نظام بدی سنگئی سیاست بسنگئی ملک بسنگ چلے نہ دیتا سیاست دا شپک خبر چیری دیتا مکمل اسلام ویلی کی نظام دقا مطلب دے دا قرآن یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو پے اسلام کی پورا پورا داخل شے پورا اسلام و مانے صرف یہ سو خبر ہے نا دے وجہ نہ دا سیکولر خلقو یا دا دین نہ نہ پوئے خلقو دا دعوی غلطی چھ دا وئی چھ اسلام ہمارا مذہب ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے نوئی کہ نوئی اور ادھر ہی نہیں چل نم دی ہو رہی گٹا نارا وا پکوا وہ سمجھتا کو مکھ کے ڈیر زور شور سرا وا دا دا بٹو نارا وا دا بٹو دا نارا وا دا سوشلسٹ ہو کمسٹ کم دیدی دا نارے وئی نوکر اسلام ہمارا مذہب ہے تنوئی چی دین ہے ام کو ادھر دین و تنوئی کہ دین ہوئی بھی آپ سوشلزم کمزم ختمی نئی مذہب ہے ہمارا دام ہوتا جمع تکل تکل بکو مذہب او سوشلزم ہماری معیشت ہے نظام معیشت بد سوشلزم روس والا روس سوشلزم کمونزم دا کافر ہو سوشلزم کمونزم سے تو یہ بچہ قرآن کی عہدے کی پڑھائی بانے بازو او وہ جمہوریت ہماری سیاست ہے مطلب دا چھ اسلام کی سیاست اور معیشت نشتا نہ ہو کفر دے چھ سکدا نظریے لری وہ اسلام وہی پورا مکمل ادخلوا فی السلم کافا اسلام کے دا قائد و نظام دا عبادات و نظام اسلام کے دا اخلاق و مستقل نظام دا معاشرے نظام دا معاملے نظام دا اقتصادیات و معاشیات اور دارنگ دا سیاست مستقل نظام مکمل دین بانی کتاب گو رہے نو ڈیر شتا ستوئی دا نظام بان بلے کہ زمائے و کتاب رہے آسان دین کامل ستوئی بس وہ گو رہے ان شاء اللہ بس وہ پتہ لگی چاہیے اسلام پورا ستوئی پدے شپگوانو خبر ماں تفصیل کرے بلیو کتاب رہے دین و شریعت دا مولانا منظور نعمانی سے نام خکلی کتاب دا ہندوستانی عالم تیر شویر مولانا منظور نعمانی دے کتاب دے دین و شریعت دین و شریعت کتاب دا دا اصل کی تقریر دے دے پا مرکز کے ہندوستان کے نظام الدین مرکز نے تبلیغی مرکز پدے مرکز کے دادا بیانات دا ڈر لے عالم دے دے دیوبند او زمون دا حضرت سے مولانا حسینی رحم اللہ شاگرد او تبلیغ سر تعلق ہو خدا و چتا سی وسیع نظر عالم ہو چھ ٹول صوبوں کی دے دین کار کہو تبلیغ کے امکار کہو دے فاتوی سنت کار امکو اخو نور سیاست کی مثال اشتدا ہندوستان نو ڈیر ویخ سڑو مولانا منظور نعمانی ایک خخ کتابوں نے لکھ لی یو پکیدار کتاب دین و شریعت ناغلی کلی لی سر کے چھ دا پا نظام الدین مرکز کے مشورہ اس والا بزرگانو چیرا دا عام بیانون و خمونگ شپا خبری کو خدا سرا چھ دی پورا دین بانے خبر پکار نو ایزا او ابو الحسن ندوی مونگ دوارا منتخب شپا مشورہ کی ما تیویتا و با پورا دین خبری کے او ابو الحسن ندوی تیوی تا دا دی دعوت تاریخ و عظیمت بیان نابس ابو الحسن ندوی سے بم بیاناتو او زما بمودا سے ابتوار مرکز کے سوک مقیمو یا برالل ای تا بیانات شروع ناغا بیا دا دا دینا کتاب جوڑ شو دین و شریعت او دا غلا کتاب نا کتاب جوڑ شو تاریخ دعوت و عظیمت اب یا پی تفسیر کنو وجل لشو نیسل کی تبلیغی مرکز کے بیانات کل کل تبلیغ مرکز تو ہم دغه کتابونه ملګرو غواره دا دا تبلیغ دا مرکز مشرانو په مشوره باندې دې ته هدایت ورکړي شوی کی دا پوره دین دې سر لګ د سړي ذهن کولو شي بہرحال نو دین او شریعت داغه کتاب ده دا پوره دین ورکه مزیداری طریقې سره بیان شوی دا بس دو کتابونه خاصان یو ډیر پښتو خدا بنیادی کتابونه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافا داخل شے پہ اسلام کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابیداری میں کوئے دا قدمونو دا شیطان دا شیطان پا نقش قدم مزے دا نیم دن نیم گڑے مگڑے پورا گڑے پورا مائے انو بے شکران شیطان لکن سوا پارا ادوم مبین دشمن دے اخکارا کار دشمن دا ترغیب و جہاد زمین دے چندی شے با او دارن دا مختلف دا سور بقری متعلق چھے دا ما مختلف کتابون او قتل خلاصے او مختلف خلاصے زما ذہن درالے نو زما پا خیال چھے دا بقری خلاصہ کدا سی جوڑے چھے نو دا بڑے رسی دے چھے بدا ٹولی را غنڈیش اگا دا چھے دا سورت بقری دعوی سرا مکلموی سلور خبری توحیز رسالت جہاد انفا سندی سے بوئی خلافت کوبرا زویم یودا سے ٹکے لگول غوالی نا زما رائے را چھے اتفاقی نہیں زما یوزو نو دا بڑی رسی چھے دا سورت بقری دعوی دا مکمل نظام حیات نظام حیات دا اسلام مکمل نظام حیات اسلامی نظام حیات او دا دعوی ماخذ بسی یا ایو اللذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا دا دعوی دا بقری دا دعوی شوا او بیا صورت پہ تقسیم دے دو حصے رہے اول ایسا تر 176 پورے پدے کے نظر حیات عقائد توحید اور رسالت او دا رسو دے 177 انتر اخیر پورے دا نظام حیات نو دے او کول نظام حیات شروع دے فرد اصلاح دا کور اصلاح دا ملک اصلاح نو دا دعوی بدا بقری خیزکا چی دا پدے احادیث سڑے نظر واچے او دا دے فضائل تا گوری نوی بقری دا بقرا دا تمام قرآن پا مزامیر مشتمل لگا نو آل کی چی کلے دعوت داش پورا دین پا دے کرا جا پورا قرآن نو آل چی تدے تا ہوئے اسلامی نظام مکمل نظام مکمل نظام اسلام دا اسلام مکمل نظام قرآن سور بقرا بیانے اول بتا گا نور سلور خبر توحید رسالت جہاد انفاق قاسم آل عمران کرا روائے مددی پر زمن کے مرض بار ہے زمان پر خیال چھ دا داوی شی خبئی فا انزلل تم ممبال ماجات کم البینات دو زجر جہاد نکی پورا دین نمانی فا انزلل تم کچھرتا سو اخوائے دے سن اخوائے دے من کافت الاسلام پورا دین یا دا جہاد نا اخوائے دے جہاد نمانے فین زلل تم کو اخوے دے میں بارے ماں پتا ہے نجات کمل بینا تو چرا لتا اس توازے دلائل بیانو شو بیم پورے دین جہاد نہ منے پالمون پوش چن اللہ بے شک اللہ عزیز زور ورو حکیم حکمت والا ہے سزا و دل در حل ینظرون تقریب دنیاوی دنیا کی بس سزا در گئی اور اللہ دا سزا شکل ہو رہے صورت حل ینظرون دوی انتظار نہ کئی اللہ وزی دا پورا دین ولی نمانی دا جہاد ولی نمانی ولی دی پا دے انتظار دی چھے اللہ دوی تا سووے اللہ پسر کانے رو گو ردائی اللہ ورلہ عذاب رو لی جنو اللہ بے منی نا غٹیم کے خوبیا فائدہ نہ کئی دا دینا مخی مخی امانا حالی انظرون دوی انتظار نہ کئی دا جہاد پا منلو دوی انتظار نہ کئی دا پورا اسلام پا منلو کہ اللہ مگر دا دے اللہ ان اللہ فی ظلل من الغمام پا سوری دوریہ دیکھے دوریہ پا سوری کے ورطا اللہ رائش اللہ رائش ما یعنی دا اللہ عذاب رائش یاتی ام اللہ یاتی ام عذاب اللہ رائش بیتا عذاب دا اللہ فی ظلل من الغمام پا سوری دوریہ کے دا صاحبان پا شکل دوریس پا شکل پہ عذاب رائے شنو علا بدوی اسلام منی پورے دین بمنی اگر ٹیم خبیا فائدہ نہ ورکے دا اللہ دا عذاب یو طریقہ دا اوریز رائے شنو روز تو با قرآن کی رائے شنو پہ یو قوم اوریز راغلے و دوی حادا عارض ممترونا دا خو اوریز دا اس برا بانے اووری اپے اللہ عذاب رائے بس والملائک تو پرشتے دا عذاب رائے شنو وقضی الامر و فیصل شکار دا عذاب بیا بے منی اگر ٹیم فائدہ نہ اینا مخی مخی امانے پورے اسلام و جہاد و ایلاللہ اللہ تا ترجو لمور واپس کی دل دا ٹولو کارونو دی ٹول کارونو با اللہ تا گرس سل بنی اسرائیل کما تینا من آیت بینا نمونا پی خی دنیا عذاب راجی ہو گر بنی اسرائیل تک بنی اسرائیل تاریخ ہو گورا ایوانی دنیا کے عذابون راغلیو کلے چھ دا اللہ دا نعمت نا شکری کڑے وا پورے اسلام انو مانے دے جہاد نو منل سل بنی اسرائیل تپوسو کا بنی اسرائیل نا مراد دینا تاریخ قتل تپوسو کا من تاریخ اگوا سل بنی اسرائیل تپوسو کا بنی اسرائیل نہ منا اگور تاریخ د بنی اسرائیل کما تین سمر ڈیر وڑکڑی مونگ دی تم آیتم بینا اگر دلائل واضح یا نعمتون اخکارا اخکارا دیر انعامات احسانات میں کڑی ہوئی لیکن ابھی دا اللہ دا نعمتون نا شکری اکڑا پورا اسلام او نمنا جہاد او نمنا او دا اللہ دا نعمت نا شکری سر دا عذاب مستحق او قانون دا دے چھو ومن یبدل نعمت اللہ اصل دا سرے سمر دیر ورکڑو مندید من آیت بینا آیاتون دلائل نعمتون اخکارا اخکارا نفبدلو نعمت اللہ دا اللہ کا نعمت بدل کر نہ شکری اکڑا او سوچ نعمت بدلئی و میں یبدل نعمت اللہ سوچ بدل کی نعمت دا اللہ میں بعد میں پستا گئی نا جات ہو چراغری دتا او دا اللہ نعمت نہ شکری اسلام انمئی جہاد انمئی توحید انمئی نو فین اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سب ورکون کے عذاب دے نہ اللہ والا عذاب ورکن بنی اسرائیل تو زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا تزہید من الدنیا اور علت ما قبل دا دنیا بے رغبتی بیا نہیں اور ادا جہاد اور پورے اسلام ولی نہ منی وہی اصل خبر دادا شدے خل کو تدا دنیا زڑتا نہ ہوتے رکھے دا دنیا سے رحمی نہ ڈے رشے ویرا نہ اسلام اور جہاد تے پاتے رہے زین للذین کفروا خیستہ شعر کافر و تال حیات دنیا جند دنیا ویسخرون و خندنے و خنداگانے کئی من اللذین آمنوا مومنانو پورے چاہی سر مال متا کمد اور پورے خاندی ہوگو رہا سی نشتا والذین کسان تقوا چه تقوا اختیار کرے دا تقوا سرا پورے اسلام میں منلے اسلام تا داخل شوے جہاد و توحید منلے نا کسان چه تقوا چه زانی بچ کرے دا اللہ دا خلاف نا دا نمگڑے اسلام نا دا جہاد دا ترک نا دا توحید دا ترک نا او دا شرک نو دقا معاہدین مکمل اسلام منون کی فوقهم دا دید بارا بئی پا مرتبہ درجہ کی عمل قیامہ پا رسد قیامت اللہ با دید دیر لوی درجی وئی اول اللہ یرد قرزر قرکی من یشا چالا رچو واری بغیر حساب بے حسابا یا بغیر حساب بے گمانا وہم گمانی میں وری نو دارز قومال دا میار نوی اللہ تا دینی زیکت بلکہ اللہ تا دینی زیکت میار خو اتقو تقوارا و دی تقوارا اللہ دربار کی اوچتی پاتشو پرزق باندے پمال لگے دو ڈیر دو بانے فیصلی نہیں کی اللہ دربار کے رضا خدا اللہ دلا سکار دے چارا کم چالا ڈیر کان الناس امتا واحدا دم ترغیب دے جہاد ترغیب جہاد کرے او یا علت مشروعیت جہاد جہاد والے رواج نہ جہاد والے فرش او یادا چی وایا چی دعوی کا مکمل اسلام شی ندا وجہ وی چی دا خلق مکمل اسلام نوالی وڑی دن وی دا اول کا طول پدے مکمل اسلام روز تے اختلاف ہو کان الناس امتا واحدا او خلق طول یوڑل پا توحید طول یوڑل پا اسلام طول پا مکمل اسلام طول پا مسئلہ دا توحید باندے روان اول کی شرک نو دنیا ٹول یو ڈلوا مکمل اسلام روان بل دین یعنی گڑ اسلام نو پورو لیکن زمانہ تیرے دا تیرے دا نفخت لفو اختلاف ہو دا فخت لفو لفظ مونگ رو ویس دا سورت یونس 19 آیات پر تائید سرا دا آیات ساتھ ہے الدبرائش نو دا زان سرولی چکل اختلاف شو نو اللہ انبیاء رو لے گل دا اختلاف ختم ہو لے گا فبا صلی اللہ النبینا فسرا لے گل با اللہ پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی امون زیرین و یرون کی فانزل مول کتابا اور علی گوے دے پیغمبران و سر کتاب انبیاء لوے کتاب ورکو ہر پیغمبر سر کتاب شتخا بغیر کتاب نہ پیغمبر دا قوم رہنمائی نہ رکڑے ہو یا والا خپل ورکڑے دے او یا و تدمخ کے پیغمبر پاتے دے ہو بغیر کتاب پیغمبر کار نہ کی اشارہ دیتا چھ دائی و ہم دا مخلوق او دا قوم اصلاح دا اللہ دا کتاب پا ذریعہ دین بغیر گرانش وانظر مومن کتابا اور آلے گوے دے پیغمبرانو سر کتاب یا بو تدمخ کی پاتے ہو یا بے والا نوے والا یا بالواسطہ یا بلا واسطہ بالحق دا پارا دا بیان دا حق کتاب بے ورکو ولی لیحکم بین الناس دے دا پارا چی دا اللہ فیصلو کی یحکمہ کی ضمیر اللہ تبرائجی آبا واسل اللہ انبیاء تے کتابو نا ورکول لیحکم دے دا پارا چی دا اللہ فیصلو کی بین الناس دا خلق و بمنس کی فیما پارسے کے اختلاف کی چی دے خلق ورکے اختلاف ہو پس اسی کے خلق اختلاف کرو ندے اختلاف ختمولو دا پارا اللہ کتاب ورکو یو ڈلے زپا حقیم بل وی زپا حقیم پیغمبر رہا کتاب روڑ بچی دی کتاب بانے سو برابری پا حق ہے نو دام تے معلوم ہے دنن سبا اختلاف اب بس حل کی کتاب باندے زکا قرآن کے برس سورہ شی علی عمران واتسمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو در طول اختلافات و حل دا اللہ کتاب ہے خدا اللہ کتاب را خلق راجی نا ہے آج کڑی خپل نظریہ سوچ جوڑ کرے آئین اڈالا جوڑ دو روان جی کلا ٹول پل نظریہ عقیدہ تو قرآن برابر کی بس اختلاف ختمی و مختلف پی اختلاف سنگا اوچو اوچاؤ کر ناغوئی و مختلف پی اختلاف نو کرے پری کتاب کے اول زل اللہ لجین مگر آسانو تو ہو چور کرے شور دا کتاب میں بعد ما جات ہم البینات پس آئین چرال اور توازح دلائل وہی دی کتاب کے اختلاف ہم مولیانو کرے ہم دی کتاب والا کرے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ جواہر القرآن کی لکھی دی ویدل تے سلور خبری سلور سوال و جواب رہے اختلاف کن لوگوں نے کیا کب کیا اور کیوں کیا دا درے سلور خبری یو کم و خلق کو اختلاف کرو کلے کرو ولے کرو اللہ جواب چا کرے رہے یو مختلف پیل لذین تو ہو مولیانو کرے رہے کلے کرے رہے کوئی من بعد ما جات ہم البینات دا علم نہ پسے کرے دے خمولاو پوئی دا ولے کرے دے وی بغیم بینہم حق پرستو سرزد کرا دے وہ سمدق پشے اگر یہود مولیانو خا عالمانو پا قرآن کی اختلاف ہوکا دا علم نہ پسے ہوکا اور پیغمبر و صحابہ سرزد کرا دے ننم دق پشے دا سوک چھے اللہ توحید کتاب قرآن بیانی توحید سنت دے سر دے نورو اہل بیغت اختلاف پسی ہم دانا چی نپوری گی خمولیان دی دے لمن بعد کئی خوزد کرا گئی دا والی دیتا دو نکی او دا والی دیتا سی دی زمان پھر دلن تا دو وفاق امتحان و حال زمان حالی اکثر دا زنانو نو پدی منس کے دو وفاق والا دا قدیم فوزلاو فازلاتو نا یو پرچا آغستا سنوے ترتیب سر سرٹیفیکیٹو نے ورکو نو دا سی دلے پی خور خوشا دا سی دانی ما ترب طول حال زمون دا زمون نو مولیان راغلو نو زمون یو مدرس سے مرگرے ارا توے وہ یو مولا راغلو ایما و توے چھ دن نرازانا چھ دن ندر زم ولاو دن ندر زم وی بیا وی ما سر وی چھ دو گورا دے دونا کشر لگ دے دانا بلڈنگو نے جوڑ گو دانا زین جون شو دے خواہ ہو رضوی چھ دے نو فارغ شوے دے واہ ہو رضی کار سورو کرے دے ایم اور دے چھ مولی سے بزا دے اخلاص خبری دے کار خبری نو دا سی تمو کار نو دا غزری بغیم بین دا ولی لے دا سی شو او کل وی تا خوالا چرتا بار نرا جی انزو کل کل ویم قسم دے کبار نرا تتا سو بخ پل سکے خز مراوستے چھ راشے مول مرائی بار نہ راضی دوم دل کا ناراضی خدا را التا خبر بلا را تا سو اگر جیب تے دیو زما جیب تے ناراضی الحمدللہ متا تروسا پورے دے علاقے محلے ددی سے کمیٹی سوک دا مشران کا شران ثابتون نہیں سی چہرہ چاندرا لو مفتی سے برملاس کے ور کر زما لاس لم نہ علم ہم نہ میں ور کے ور سے کمیٹی وا نذر خبری گم دا خپل کمیٹی دا غیر راضی ہوئی خرچ کے متا پتم نہ لئی مرغی خبر کو کم زمانے نے چورو رہے پدے شب قدر کے وہ یہ جوڑی گئی زماشم ان کی رمی اس پینا تھا وہ سم چاند کی نو یا جماعت چاندہ واچوے جماعت جوڑی جماعت جوڑنش او دا پینزہ چتا جماعت دا بیلڈنگ منگ پس پر لسو میاشتو کی جوڑ کرے نو یا مرگر راگ یا عالم و محتمیم اما توی تو خنا پوئے ولی مو امیر سیب توی دا دون جل خلق کار کئی میں ولی وی تا سو نپوئے گئے چل نظر وی محتمیمان کار پا دم دم کئی میں نمگا و محتمیمان نیو زمون دل تلا دن نا لا پورا دارنگ روغن نو شوئے چمونگ دا دی جماعت بہر دا ماربل وغیرہ لگولے ہو دا ٹائل وغیرہ نو ای دا سکھوئے وی خلق ٹول اور سکا ختم کیو دا مخا نہ سمئی چھ خلق چاندہ ورکی مائے مونگ دا مخا ول سمو چھ دل دوس چھ دینو زرو چھوی چھ لکا جماعت خی جوڑ شو دن نا کپا دیو نو دا لو بیا گوی یا کئی نا خبر آغا مرگری کولا بیا نا جوڑی گی ولی وی چاواتا وی ولی جوڑی گی دا وی چھل تا مولی سیف شا تا خپل کورم شروع کرے گا نو دا چھل دا لو بی وی نو دا لو بو کے بتا سب جماعتونا جوڑ کے اسو مدرسی جوڑی او بل الحمدللہ دا دیز خلق و ذہن پا قرآن جوڑ دے قربانی کئی ناری نزرانا دا شا تا مخامخ زین جمعہ غستیو دا سے تقریباً دری کنال زید نا دری نا دو کنال زید تقریباً دو کنال زید پا دے کے منگ دا سے دورہ شروع ہوا او منگ اعلانو او دا تقریباً 2,70,00,000 روپو زید اغشت سے خگران ہم اغشت یہ سڑی خرسوم دورہ شروع ہوا زمگی دو درے مرگو رو مالک سر سودا اکڑا او ما تیوی ویجی دا غصی چل ما اعلانو کو ما دا غصی دا زید اخلو پاگا ظالم میں 1,00,000 روپے با نغد را کوئے ہو بلکہ سر کال پیدا سے سنیٹا ہو 1,00,000 روپے پیدا کل گرانی خبری نغد ہے نہ دورہ کے اعلانوں آگا اعلانوں کو 100 تولے سونا صرف دغی زنانہ ور کڑے ہو 100 تولے پاگا دورے دوران کے لئے 70 وزو اثر ہم نیٹا ہو نو 50,000-60,000 روپے دا غینہ برابر شو او بیا یو مرگرے واللہ دی وسر خو کی واللہ جو دیرے بدلی ہوئی خپل کاروبار تجارت 50,00,000 روپے کاروبار نہ رہو اس تیوئی داوان چکلوش پہ رابے گی اب آئے 1,00,000,000 روپے نا سیدھے بورے ہوئے اب یا پکال کی دن نہ دن نظر سے ختم کر اللہ نو ذہن سازی شوئے بلہ خلق اعتماد دے چھولا کا دل تا پٹی گی نا لگی آرے وہ خلی کینی گوڑی نو سکتا ورکے دن دل تا ٹرسٹ دے نا دے ٹرسٹ نا ہر کال 600-650-700 فیملیانو تا رمضان گھوٹ پے کے جوان کری کی را روان اتوار لاغا پروگرام مخ کی کلونو 18,00,000 روپے دا ظلموں اسٹیمیٹ 22,00,000 روپے سودا بدا ظل تا مدرسہ خلقوں کے تقسیم ہے ایسے مدرسہ تا سولی دل خلقوں لور کئی 22,00,000 روپے سودا دا کم دے نرازی دا زم نور کو دا دقا خلق شتاو سدے محلے علاقے اخکاری دا دی زکاتو نہیں نو زکا زمگل ترا غونڈی کی ہوگئے پا غریب تقسی نہیں نا چھے دے پورے ویم نو خام خان او چھے تجیب تا چھے بے خونے کی گی تا خو زکا اللہ پاک دار سکے نو بغیم بینم زد کی رج زد دو وجی دا ولی لیسی شو دا ولی ترقی اکڑا ولی شورت ملو شو ولی و تخلق کی نی وی بغیم بینم دا زد دو وجینا پا خپل منس کے حق پرست و سرا وچے کلا دا زد و دا اختلاف جگڑا معاملہ شروع شی نو یفا حد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنہ دے ٹائم کے عوام کشمکش کش یو طرف تم مولی صاحب دے بل طرف تم مولی صاحب دے چو من چا پسی لاڑ نو پدی وقت کے خلق شکی کی اللہ و عزت کو چا کے چے تلوی نو باوجود دا اختلاف و دا پراپیگانڈو اطلبگار پدے حق بانے کلک کم اگر چے خلق عرص ہوئی توفیق والا ورد او چے کم بے طلبی ادی سیلاب سر لاڑشی پراپیگانڈو شکار شی دا اللہ دا حق دین توحید نہ وہ فہد اللہ الذین نکلکی اللہ آکسان آمنو چیمان روڑی و طلبگاری لما پاغا مسالہ باندے کلک کی دا توحید اختلفو فی چے اختلاف کرے دے خلقو پائے کہ من الحق کے چے حق مسالہ دا ای پا حق کے اختلاف کری پراپیگانڈی کی گی طلبگار اللہ پہ کلک بیزنی پا قبل توفیق و قبل حکم سرا اغلا والا یهدی توفیق ورکی من یشا چال رچو واری لا سرات مستقیم دلار نیغے نیغلار توفیق اللہ وری ام حسیب کمن تدخل الجنہ دا بل ترجیب دے جہاد تو تشجی ورکی جہاد بکوئے یا دا مکور اسلام سرو لگوئے کاغت داوش ام حسیب کمن تدخل الجنہ مکمل اسلام به منه بغیر د مکمل اسلام منلو نه جنت ته نشي تلی. سم خیال لې چیر چې په جبې نیمګړې اسلام سره به جنت ته ځي. اما حسیبتم ایستا صدا گمان دے انتدخل الجنتا چی داخل بشے جنت تا اولا اول بجنت تا ولما یاتکم او حال لارے چلانے راغل تاستا مسل اللذین حال او بیان دا کسانو خرو من قبلکم چی تیشیو دیستا سنمخ کے دا پخوانو گن دے حالات لا پتا سنی دی راغلی اگر سے قربانے تا سنی دی پیش کری آسی مشقتون تکلیفون ندی برداشت کری او جنت تا بزه نو جنت خو دلام دا خوال خیرات نده که نجر سوک بیخوری دا با قربانی ورکی جنت تا تلو دا پارا با جهاد پکاری جنت تا تلو دا پارا با پورا اسلام که داخل دلواری جنت تا تلو دا پارا با قربانی ورکل واری ولم آیاتکم مسلو لزین خلو من قبر فقوانو حالات سنگی حدیث کی رازی بخاری من نقل کرده روایت مکی دور سخت د امتحانات او د تکلیفونو په غریب او عاجز صحابه باندې کمزور باندې سمکه تنگا وا او دا هغه حالات چې زنیره رضی الله عنها دا یو غلام او وینځه زنیره مشرکین والا سترګو کې ګرم شي سلاخونه منډلې اړند کړې وا پر اسلام او توحید بلال رضی اللہ عنہ پا گرم شوگو گٹو آچاو او حباب رضی اللہ عنہ یو مشرک سرا دلوارے پا دکان کے مزدور غلامو نو دبٹے گرم سلاخون اس پنے بے والا پشارا سے راخ کلے و شابے والا پاغی دا غلا دا حالات عمر رضی اللہ عنہ دا حباب بن ارد رضی اللہ عنہ تپوسو کر پا اسلام او توحید دا تسی تکلیف ملو شوئے پل دور خلافت او تے امیر موین سر ایدت رسیل کوم خدا لمن من چتکا چوے کا تپائے کدا سے غارونو و تے دا سیری و ایدابا ابو جہل او زماغ مالک اور سکروٹ کو بانے وا چولم گٹھ بیرا بانے پسینکے دا اور سکروٹ کے با زما دا دیوینو چربے و دا دی نو پیپ جبانے مڑے شو دا کندی جوڑی شو دا حالاتو یورز نبی علیہ السلام دا حرم دا بیت اللہ دیوال تا ڈڑوالے وا سوری تناس او دا حالت دا حباب بن ارت راگے نبی علیہ السلام والسلام تا وی اید اللہ پیغمبر الا تدعو لنا الا تنصر لنا تولی مولا دعانا غوارے چلے امدادو کی او دا اللہ نصرت رائش زمو خدا حالت وی نبی علیہ السلام چا وورے دل رانیخ پاسے وی وی تا تاوی خباب سے تکلیف رسیده لی پیغمبر رو تی تا تا بس تکلیف رسیده ستا بس تکلیفی اما من کان قبلکم ستا سنا مخکنی چو نو کان احدهم فیوز المنشار علا مفرق راجی فما یسده ان سبیل اللہ فسر بے والا عرکی خوا دو ٹوٹے بے کر خدا اللہ دا دین نے نو آڑو لے ملا آغا سے حالات خلا پتا سنی دی را او دارن دوست کنو با گومنزو بیتے وقی گومنزو لے فائد اللہ دا دین ننو وڑی دی مخینی انبیاء مخینی حق پرست ملا آغا دا آغان تے حالات نی را گلی تاسو پتا یارا جنت وارے تا خوب قربانی ور کول وارے نن سبا زمون جنت دیر آسان شوے فدورا کاتا منز پتس کو اڑولو او دارن یو دو روپے دا اللہ پنو مر کولو او پاگیم ستڈی شو یر جی بستے و دیر تورا میں منز میں قرآن درس تکی ناستم دولسل روپے زکاة خیرات میں پدینو لگو اللہ وی ولم آیاتکم مسل لزین خرو من قبلک وقوانو گنتے حالات برازی امتحان با اللہ علی امتحان نا بغیر سڑے نا پاس کی مستو ملباس آو رسید لیو آئیت تکالیف دمال بعصا تاوانونا دمال تکلیف الباسا فقط تفسیر ابن کثیر ہوئی وزرہ او تکلیفون دا بدن بیماره ذرا اے السقم بیماره رسیدی رو اگویتا الباساو تاوانون و ذرا و تکلیفون او دارن زخون و جوب لے و زوزیو او اگوی لڑزولی شیو لڑزولی شیو کسما کسم تکلیفون پر آلی دا سی او لڑزولی شیو حتى يقول الرسول تردي چوي پیغمبر والذين امنوا مؤمنان ماو چې د سره متا نصر الله کله وی دا الله امداد الا خبردار ان نصر الله امداد دا الله قریب نږدې ده آیات مشکلات ہونا دے اور دے آیات کے تقتیر تقتیر منا اندماج دے ورکے سا الفاظ کٹکول غاڑی و مقدر رجتل غاڑی دیتا تقتیر وی اندماج دلتا گو رہے دے ترجمے چھے تکلیفنا و تمیلوشی و لردولشی حتی یقول الرسول واللزین آمنوا ماہو پیغمبر و الہ و سمانے و مومنان ہوئے متا نصر اللہ دا اللہ امداد بکل راجی دا اللہ امداد بکل راجی دا خبر لگ دا سی دا نا امید ہے کون تھی دا اور بے صبر ہے دا نکدار زمانی مومنی وی خیر دے و یقول الرسول پیغمبر خدا شان نرے چھے دا نا امید ہے دا بے صبر خبری ہو پیغمبر سنگ دا خبر ہے نو شیخ القرآن رحم اللہ بوے وی دی کی تقتیر پر کلام تقتیر اندماج دے والی الفاظ و مقدر رو باس دا سے راس حتی یقول الرسول لهم تسلیتا فدیز با کلام ختمش یقول الرسول لهم تسلیتا پیغمبر با دے قوم تا دا تسلی خبر کولے او اے بے وطا علا خبر دارین نصر اللہ قریب دا اللہ امداد نیز دیر آروان دے کلا چھ با قوم فریادو کر نو پیغمبر بور تا تسلی خبر کولے دا اللہ امداد دیر آروان او اللذین آمنو دا جدا کلام دے دلتا با دا سوئے ویقول اللذین آمنو ما هو متا نصر اللہ دا متا نصر اللہ قول دا قوم دے وی با کسانو چی ایمان روڑے پیغمبر سرا فقوانی امتون والاو پیغمبر تا بے وی متا نصر اللہ دا اللہ امداد بکل رازی مو خوڑے روزور لیشو نو پیغمبر بوتا سوئے ویقول الرسول لهم تسلیا پیغمبر بوتا تسلی پا طور وی علا ان نصر اللہ قریب اللہ امداد نیست دے رابش یسألونک ماذا ینفقون دیزے نوز تدبیر منزل شروع کی تدبیر منزل دا کور اسلام خو بس وقت کورش تو نظر دا وقت تیر شیزو خو پینا پوئی گم یا بس پوئی پوئی موئی چی دیر شی دعا کوئی چی اللہ پا کی خیر برکت ہوا چی خان تفریبو کوئی لسمنٹ انشاءاللہ بیادا بی طرف درس دیر